Tameidiau o ymchwil tar, ymchwil athro dan hyfforddiant gan y tîm y tîl Emma and Tom Talk Teaching.
Felly, croeso i episod nawr o Dymaidio Ymchwil, a mae'n bleser cyflwyno myfyriwr Cymraeg eleni i'r podlediad yma, sef Rhydian Williams, a mae Rhydian yn gwneud y cwrs tar Cymraeg uwchradd eleni. A mae fe yma, yn gyntaf, diolch yn fawr i ti Rhydian am dy amser di ac am ddod i mewn ar ddiwedd y flwyddyn nawr i trafod dy asainiad. Ond oedd ni eisiau dewis wedyn rhywun oedd wedi cynhyrchu asainiad o safon wrth gwrs yn asainiad un, ond hefyd o ran natur y thema, oedd wedi dilyn thema sydd yn bwysig iawn o safbwynt y sector cyfrwng Cymraeg uwchradd. Felly, yn gyntaf, diolch yn fawr am dy amser di a'r cyfle nawr i ti drafod dy asainiad cyntaf, asainiad un. Felly, yn gyntaf, gan i ddechrau, yn agor y drafodaeth, gyda ti yn esbonio, beth oedd title, beth oedd ffocws asainiad un, a sut pa gamau oedd ti wedi dilyn i gyrraedd y pwynt yna?
Fy nheitl i ar gyfer yr ymchwil ar yn arbennig oedd pa ddulliau gallai thrawon ei defnyddio wrth fynd i'r afal ar herod ysglwyddo'r Gymraeg y tu hwnt i'r ystafell dosbarth. Felly y prif bwrpas yr ymchwil oedd canolbwyntio beth oedd yr meddylfryd negatif ymhlith disgyblion yn ysgolion derddwyrain Cymru mwy neu lai. Neu, yn y de yn gyffredinol dwi'n teimlo pan bod yr defnydd y Gymraeg na ddim cael ei ddefnyddio ymhellach a thu hwnt o'r ystafell ddosbarth. A jyst darganfod yr hysyma ar prif esboniadau pan bod hyn yn digwydd oherwydd yr daearyddiaeth ar hanes yr ardal hefyd yn chwarae rhan enfawr yn hynna mewn diwylliant yr ardal. Ac hefyd mae hynna'n cael ei trosglwyddo o cenedlaeth cenedlaeth ac yn antroi fel cylchfa bron iawn yn mysg yn ysgolion.
Felly, ffocws dy asainiad yw ffocysu ar y defnydd o Gymraeg tu allan y dosbarth, tu allan y wers o gwmpas o ysgol, ond yn ehangach na hwnna hefyd tu allan yr ysgol, sydd yn thema gyfredol iawn, achos wrth gwrs, dyn ni'n symud tu ag at miliwn o siaradwyr Cymraeg, ac wedyn, wrth gwrs, mae rôl o'r ysgol yn allweddol, ond sut mae symud hwn ymlaen tu allan yr ysgol sydd yn mynd i grau siaradwyr newydd, a fel ti wedi dweud, magu agwedd positif. Nawr, wrth gwrs, ti'n trafod mewn ffordd thema sydd yn bwydo'r cwricwlwm newydd a thargedau Cymraeg, ond nid traethawd pwnc oedd asainiad un. So pa fath o arweiniad ces ti o'r ysgolion arweiniol o dyhyrwyddwr ymchwil o safbwynt dewis maes, dewis thema ac wedyn myrainio'r ffocws yna?
Wel, oeddwn ni'n cael mentoriaid penodol yn ein ysgolion lleoliad gyntaf. Felly, oeddwn ni'n cael y research champion,
yr hyrwyddo'r ymchwil
yn ein lleoliad gyntaf. Felly, oeddwn ni'n cael trafodaethau, oeddwn ni'n mynd nôl ymlaen. Felly, o'n i'n rhoi syniadau. A yn gyntaf, o'n i am mynd lawr trywydd o fewn technoleg a cherddoriaeth yn benodol, sydd ddim yn berthnasol gyda fy mhwnci yn peth. A oeddwn, efallai oedd yr syniad yna yn rhy gyfyng o bosib, a bod o'n anodd darganfod pynciau ymchwil a llaw lyfrau a byddai'n yn cefnogi fy mwyntiau o bosib ac yn cryfhau fy mwyntiau fi o fewn yr ymchwil a cymholi yr traethawd yn ei hun. Felly, nath yr hyrwyddwr ddeutha i, efallai meddyliau yn ehangach er mwyn cael mwy o gefnogaeth gyda mwy o llaw lyfrau a gwaith ymchwil a byddai'n gefnogi dy bwyntiau a byddai di'n roi o fewn y traethawd. Felly, o'n i'n meddwl lawr trywydd strategaethau gyda'r iaith felly yn ymysg yn Nghymru. Ac yna wedi'n defnyddio enghreifftiau o gwledydd tramor fel sail a sylfaen i fy ngwaith. A wedi'n cymryd safbwyntiau gwahanol wedyn a gwneud o'n berthnasol gyda'r cwricwlwm i Gymru a byddai beth sy'n cael ei gwythio ymysg y cwricwlwm a wedyn y strategaethau sy'n cael ei defnyddio gyda'r llywodraeth. A wedyn cymryd pytiau o wahanol llywodraethau o wledydd tramor unwaith eto a sut maen nhw wedi gwythio eu gwledydd, eu ieithoedd o'u gwledydd nhw, eu gwledydd ieithoedd llefrifol o fewn yr gwledydd yna, er enghraifft Norwy, gyda'r iaith Sami. Wnaethon nhw strategaethau diddorol er mwyn gwythio'r iaith a'r defnydd y iaith o mewn ysgolion ac o fewn y gymdeithas wedyn, a wedyn, welodd nhw cynnyddiad reit sylweddol gyda'r defnydd iaith ymysg ysgolion oherwydd eu strategaethau penodol nhw, a wedyn jyst tynnu a cysylltu hynny a sy, pa fath o bethau sy'n gallu gweithio. A bethau sa bosibl ddim yn gweithio oherwydd yr gwahaniaeth diwylliannol ymysg y ddwy wlad y fewn fynwaith ymchwil i chi a beth sy'n berthnasol i Cymru ac ysgolion Cymru.
Yeah. Dwi'n credu un o gryfderau dy waith di oedd y ffaith wrth gwrs ti'n trafod y ein cyd-destun ni yng Nghymru, ond y ffaith bod cyflen nawr gyda ti yn dy waith ymchwil i ehangu dy ddealltwriaeth o beth sy'n digwydd mewn gwledydd eraill oedd yn gryfder mawr, dwi'n credu. Na fe, da iawn. Felly, yn yr asainiad, ti'n gorfod dewis chwech ffynhonnell, chwech cam fel bethau. Sut est ti ati wedyn i ddewis y chwech cab?
Wel, nes i pennu'r cwestiwn i ddechrau, wel, y cwestiwn sef y strategaethau i gwthio'r Gymraeg y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth i'r gymdeithas ehangach. Felly, o'n i'n chwilio am ffynonellau penodol gyda gwefannau fel Journal Academicals a Oxford Academicals ac yn y blaen, so JSTA o'r awdyn, ac yn y blaen. So, darganfod gwneud llaw lyfr i fy hun yn bersonol fel rhyw llyfryddiaeth braslun sydyn a gweld pa cwestiynau. Felly, o'n i wedi llunio rhyw 20 i 20 ohonyn nhw. A wedyn torri nhw lawr wedyn, pa rai fyddai mwy o berthnasol wedyn. So, darllen nhw, dda pytia ohonyn nhw. A wedyn darllen nhw eitha sydyn, wbeth ydy'n mynd i fod yn berthnasol ar gyfer waith i'n bersonol gyda fy ymchwil i. A wedyn, torri hynny lawr ydyn gyda'r llyfryddiaeth, torri efo lawr i 20, a wedyn unwaith mwy i 15, i 10, i gweld gwahanol bytiau wedyn, a tynnu yr holl llyfryddiaeth yna o fewn y waith i allu cymharu a gweld pethau sy'n debyg a pethau sy'n wahanol yn amlwg o fewn y gweithio ymchwil penodol hwnnw. Ond does i lawr i 6 ohonyn nhw wedyn, a byddai'n eitha cry i cryfhau fy mhwyntiau i drio creu strategaethau ac argymellion ar gyfer ysgolion i lwyddo gyda'r iaith Gymraeg a sut bydda hynny'n cynnyddu mwy o siaradwyr yn bennaf.
Felly, dy strategaeth di oedd darllen yn eang i ddechrau ac wedyn symud y myrraenio dy ffocws yn lle mynd jyst dewis 6 cab ac wedyn dadansoddi y 6 cab yn fanol.
Felly, dwi'n teimlo os fyddech chi'n darganfod 6 cab yn syth a defnyddio nhw'n 6 a mynd syth i fewn iddi. Dach chi'n teimlo, dach chi ddim yn darllen yn eang iawn a dyma'l bod chi'n cyfyngu eich hunan gyda'r defnydd o ffynonellau neu defnydd o pwyntiau gallu'r cryfhau eich gwaith chi a'ch pwyntiau chi a strategaethau. Felly mae arna'n darllen yn eang oherwydd dach chi arna'n cyfeirio i wahanol y llyfryddiaeth hefyd neu ffynonellau oherwydd mae'n helpu chi ac mae'n cefnogi chi eich pwyntiau pan ydych chi'n cyfeirio at wahanol gweithio ymchwil yr holl adroddwyr.
Felly, dyn ni ddim yn disgwyl bod ti'n trafod y 6 cam a dim byd felly. Wyt ti jyst yn gallu rhoi blas? Oedde ti'n sôn am un ffynhonnell yn trafod system cefnogi ymlaethydd lleifrifol yng Noroi, ond jyst i rhoi blas i'r gynulleid fe, pa fath o ffynhonnell oedd gyda ti?
Felly oedd gynna i gwaith gan Ozyk a Williams gyda'r The Sami yn Norway and Welsh and Wales in comparative perspective. So'r gwahaniaethau ymysg y ddwy wlad a pan bod un gwlad yn ffynnu gyda'r cynnyddiad o'r iaith a wedyn un gwlad ddim yn gwneud cystal o bosib gyda'r gwthio yna o'r defnydd iaith o mewn y gymdeithas ehangach. A wedyn oedd gynna i gwaith gan Beauchamp a Crick wedyn. Oedd yn conceptualising education in Wales through reform, identity, language and history. Felly oedd hwnnw yn canolbwyntio mwy amdano diwylliant a hanes rhai ardaloedd mwy difreintiedig o bosib. A beth mae isabwyntiau gwleidyddiaeth nhw o fewn yr ardal. Felly gyda chi'r ardal y cymoedd i gyd. Lle, a pam bod gen nhw eitha meddylfryd eitha negatif tuag at iaith yn bennaf a pan bod eu defnydd nhw ddim yn gystal o gymharu a llefydd eraill fel yn Ogledd Cymru, felly yn canolbwyntio mwy amdano yr ardaloedd hyn a sut allwn ni gwthio y defnydd mwy o'r iaith. Ond hefyd oedd rwy'n egluro oedd mynd i fod yn anodd i allu newid agwedd pobl hefyd o fewn yr ardaloedd hynny. Sut byddai strategaethau hynny yn gallu gwthio ac ailstrwythuro pethau a fewn o'r ysgolion cynnyddu a sut bod nhw efo agwedd gwell yn gadael ysgol wedyn a sut bod nhw mwy hyderus yn siarad iaith. Gwneud ffrindiau neu tyluodd. A wedyn, y symud ymlaen wedyn, gwaith lan yn 2007, The Language Use and Language Attitudes in Wales, mae hynna'n canolbwyntio math a tebyg, felly o'n i'n gallu cyferbynnu'r gwaith roedd o wedi'i wneud fanna, a wedyn gwaith cynt gan Cric a Bowsiom, wedyn gallu gweld tebygrwydd a pethau sy'n wahanol, a wedyn cyfeirio at wahanol stwff, a wedyn mewn blythu, plethu stwff gyda'i gilydd, felly, a trio gweld y tebygrwydd a pethau sy'n cyferbynnu o bosib, a wedyn pa fath o safbwyntiau gwahanol gan nhw i dweud. Oedd o reit ddiddorol yn gwneud hynny. A wedyn gwaith Gather Call a Thomas wedyn 2007, sef Factors Contributing to Language Transmission in Bilingual Families. Felly roedd hynny'n canolbwyntio mwy amdan agwedd teuluoedd at trio magu a trio trosglwyddo'r iaith i'w plant nhw a gweld sut allan nhw newid agwedd rhieni ifanc i'r defnyddio'r iaith i'w plant nhw yn bennaf. Ac roedd yr papur hwnnw yn hefyd yn meddwl am strategaethau sydd gallu rhieni i helpu, sef rhoi grant i rai rhieni i fynd i sy'n uniaeth Saesneg i ddysgu Cymraeg ar y cyd gyda'i plant. Felly bydden nhw, tra bod y plentyn yn tyfu fyny, bod nhw'n dysgu Cymraeg ar y cyd a bod nhw'n dysgu geiriau newydd ac yn helpu i gilydd ac yn cefnogi i gilydd yn bennaf.
So ti wir yn trio trafod y llun mawr ar cyfleoedd cenedlaethol sydd ar gael i newid iaith pobl a newid agwedd pobl sydd at yr iaith.
A wedyn yn bumed ges i gwaith Barac a Bialystoc yn 2002, gwaith Bilingual Effects on the Cognitive and Linguistic Development, Role of Language, Cultural Background and Education. Felly hwnna math tebyg unwaith i waith Cric a Thomas unwaith eto. Felly yr cefndiroedd, rhai teuluoedd a'r ardaloedd. A wedyn gwaith Jones a Martin Jones wedyn yn 2004, Bilingual Education and Language Revitalization in Wales, Past Achievements and Current Issues. Felly, oedd yr papur hwnnw yn sôn am yr pethau pa strategaethau sydd wedi gweithio yng Nghymru. Ac mae'r Cymru yn un o'r ieithoedd Celtaidd mwyaf sydd ffynnu ar hyn o bryd o gymaru a Gwyddeleg a'r Gaelic yn yr Alban. A mae'r Cymru wedi gwneud yn arbennig o dda o yn mysg radag yn y 50au, 60au a 70au cynnar. Os sydd ti allu wthio'r iaith ac bod y iaith yn goroesi fel bethau, ond bod na ddiriwiad wedyn yn yr 2010au bod yr niferoedd wedi gostwr yn amlwg a pa fath o broblemau sydd wedi codi erbyn hyn a sydd allwn ni defnyddio hen wersi o bosib i gwthio yr iaith ymhellach yn ei blaen a sut bod yr iaith yn mynd i goroesi tuag at y dyfodol pellach.
Felly, ar ôl gwneud yr ymchwil, wedyn y disgwyl yw bod ti'n tynnu casgliadau ac wedyn ti'n creu rhestr o argymhellion ar gyfer yr ysgol arweiniol. Now, wrth gwrs, mae rhai o'r themau mawr yna tu hwnt am gyffred na'i allu'r ysgol i reolio, ond eto, dwi'n siŵr bod casgliadau pwysig gyda ti, un o ran yr ysgol a dau casgliadau eraill. So beth oedd dy awgrymiadau neu dy argymhellion a dy gasgliadau?
Felly argymhellion i oedd, pwynt gyntaf yn eisiau oedd, mae bwysiadu model cymunedol dwyieithog gan annog myfyrwyr i gymuso i sgiliau iaith wedi ysbrydoli gan gwaith Williams a Osic. Gan datblygu rhaglen gynhwysfar o brosiectau gweithgareddau awyr agored neu gweithiau creadigol lle i gwthio i defnydd o iaith nhw mewn gweithgareddau hwyliog yn bennaf. A wedyn bod yr ysgolion hyn yn cael defnydd dda o'r Gymraeg gyda, mewn cydweithrediad gyda'r urdd, Coleg Cymraeg ac ysteddfod gynhleithol yn amlwg sut pa fath o strategaethau allan ni ddefnyddio. Llawer o ysgolion yn neud o yn bennaf, ond ydy pob un ysgol yn ei ddefnyddio nhw. Dwi'm yn credu ac roedd yr dwi'm yn sicr iawn os oedd yr ysgol hon yn arbennig oedd yn ei yndi yn defnyddio'r holl strategaethau a'r holl yr holl gefnogaeth a gallu nhw gael i'w gorau i gallu nhw er mwyn magu perthynas dda gyda'r iaith Gymraeg ymysg y dysgyblion. Ail argymelliad i oedd cynnal gweithdai creadigol unwaith eto wedi selw am gael chwedlau ac hanes diwylliannol yr ardal leol. Felly roedd hynny ar cyd gyda'r gwaith cwricwlwm yn Gymru i canolbwyntio ar mwy o gwaith mae'n dysgyblion yn gwneud am ei ardal leol a Cymru yn bennaf. Felly oedd nhw'n dysgu mwy am ei milltir sgwâr mwy na lai a bod nhw'n cael mwynhad o gwneud hynny a dysgu mwy am ei hanes nhw, am ei cymuned leol a yr ardal y bennaf lle oedd nhw'n dysgu mwy am hanes a yr gwreiddiau diwylliannol nhw'n cael a'i etifeddiaeth yn bennaf a wedyn gwneud siŵr bod nhw'n elfyn o berthyn yno a bod nhw'n gallu teimlo mwy, gyda mwy o falchder o'i hunaniaeth fel Cymru, Glan a Goyw.
Achos dwi'n cofio'n iawn, oedd rhai syniadau ymarferol gyda ti ynglyn sut gall yr ysgol wneud rhywbeth felly. Ydw i'n iawn?
Felly o'n i'n cael rhai syniadau, meithi'n hyfedredd iaith trwy brofedau trochi credigol. Sesiynau hyn, fatha creu awyrgylch bywiog gan annog fyfyrwyr i benegu hynna'n artistig wrth gei cerddoriaeth a chelf wedi ysbrydoli gan ei hardal leol. Felly oedden nhw'n cael gweithdai, felly byddai siaradwyr gwadd neu pobl o draw i'w helpu nhw fel sesiwn meistr credigol, mae'n siŵr, i pobl i drio helpu nhw i greu cerddoriaeth, i disgrifio ei ardal a wedyn creu pytiau o gerddi, mae'n siŵr, a gwaith credigol, straeon credigol am ei ardal. Fy nhrydydd argymelliad oedd annog cyfranogiad rheni i hybu datblygiad y Gymraeg gan alunio gyda gymchwil Gaddacol a Thomas yn 2007. Roedd un yn pwyseisio'r cysylltiad rhwng defnydd iaith i'r rhieni a datblygiad iaith y plentyn gan gyflwyno mentra sy'n annog i rhieni siarad Cymraeg ar y cyd gyda'i plant mewn gweithgareddiau hwyliog megis gigs, quizzes a gymau i'r gymuned leol. Felly, yn amlwg, mae'r defnydd oes deddodau yn helpu gyda'r gigs, bod yr ysgol yn trefnu mwy o quizzes yn amlwg, bod yr ysgol ei hun fel hwb i'r gymuned, fel hwb saff i'r gymuned defnyddio iaith yn rheolaidd, a bod na mwy o ddigwyddiadau yn digwydd, a bod na mwy o deimlad cymunedol yn nid yr ysgol. A wedyn bod hyn yn gallu annog mwy o'i rhieni i gweld y wir gwerth o siarad Cymraeg yn gymdeithasol, a sut gallu hynny newid i agwedd nhw. Os byddai nhw eisiau siarad Cymraeg ar y cyd hefyd, a ti'n gwthio i plant i wneud siŵr bod nhw'n siarad Cymraeg gyda'i ffrindiau o fewn yr ysgol, a gweld y wir gwerth o fewn siarad Cymraeg.
Achos eto pwysigrwydd cydweithio gyda rhieni. Falle'n enwedig yn y sector yma, achos bod llawer o rhieni ddim yn siarad Cymraeg, felly mae'n rhaid bod yr ysgol yn cyfr Cymraeg yn gwneud ymdrechion arbennig, dwi'n credu, i ddal a chefnogi rhieni felly. Gwych, un rhywbeth arall?
Ac yr un ola, sori, ystodgeitha cyffroes i fiogi'r defnydd y Gymraeg yn eto. Felly, cynnal ac yrhwyddo gweithgareddau cyfrwng Gymraeg i'r gymuned a chroesawu i amryw o ddigwyddiadau megis dramau a ystafodau a chynerddau yn eto, o'r watebyg yn eto, er mwyn meithrin mwy o deimlad cymunedol o fewn yr ysgol.
Felly, o dy safbwynt di fel myfyriwr a fel ymchwilydd, beth oedd effaith yr ymchwil yna arna ti ac ar dy ddatblygiad personol a proffesiynol?
Mi roedd yn agoriad llygad gweld bod yna y ddiriwed eitha mawr o fewn mynd i'r ysgolion hyn yn y de, oherwydd yn amlwg dwi'n dod o'r gogledd. Mae'n agwedd holl o wahanol yn y gogledd yn amlwg o gymharu ar ysgolion yn y de ddwyrain o bosib. Dwi'n gweld o'r reid diddorol sut beth yw agwedd athrawon o fewn adrannau Gymraeg wahanol. Mae'n agwedd lle mae'r disgyblion yn teimlo fel bod o'n mwy o waith calad siarad Cymraeg, a mae disgyblion fel arfer yn hoffi mynd y gwrthwyneb i athrawon. Felly, os mae athrawon yn deithio chdi wneud, ti'n amlwg mynd i wneud yr gwrthwyneb. Felly, mae'n bach o deimlad fel ar y funud dwi'n teimlo ymysg ysgolion Cymraeg. Dim yn anhywir o'r oedd mae'n gwythio nhw i defnyddio a defnyddio sgiliau iaith yn amlwg ar y cyd gyda athrawon a disgyblion. Ond, efallai, meithrin mwy o elfen gymdeithasol i'r Gymraeg a mwy mwy o siarad gyda nhw mwy mewn sefyllfaoedd amgylchfyd hwyliog gyda nhw. Felly byddwn nhw'n llai pryderus wedyn yn defnyddio'r iaith. Mae gweithio ymchwil yn credu fod yna bryder a siarad ail iaith a mae yna rhai disgyblion yn aml iawn yn naturiol yn mynd i'w iaith, i'w mamiaeth yn amlwg beth maen nhw wedi siarad gyda'i teuluoedd. A mae'n anodd iawn i nhw weithiau i gael yr hyder yna i siarad y Gymraeg yn rhwydd ac yn gyda hyder. Ond amlwg mae llawer anan cael ei wneud i gwythio hynny, i gwythio hyder nhw, i cymhelliant nhw, i agwedd nhw, tyg at yr iaith. Ond gyda'r strategaethau hyn, dwi'n credu, os byddai llawer o ysgolion yn gwythio hyn, a gwneud mwy o teimlad cymunedol gyda disgyblion, a gwneud elfen o berthyn gyda nhw, a gwneud nhw'n falch, felly mae'n dod o'i milltir sgwâr a'i hunaniaeth fel Cymru ifanc. Dwi'n credu byddai hyn yn gallu cefnogi groesedd i'r aeth.
A hefyd efallai ar ôl ystyried effaith cyfnod Covid, efallai bod angen mynd ar ôl strategaeth pwrpasol fel hyn i trial adennill tir, efallai bod plant wedi colli tîm bach o ran a'i defnydd nhw o'r Gymraeg neu a hyder nhw, achos mae hwnna'n mynd i gael effaith ar y plant yn bendant. Felly, y cwestiwn nesaf, wrth gwrs mae disgwyl bod hi'n rhannu dy ymchwil gyda'r ysgol arweiniol. So, sut oedd yr ysgol yma wedi trefnu? Sut wnes ti rannu dy waith di gyda nhw?
Felly, wnaethon ni drefnu galwad ar Zoom, yn amlwg, neu Teams, neu beth bynnag oedd o. Wedyn galwad gyda un o'r uwch dîm rheoli. Felly, oedden ni gyd gorfod wneud cyflwyniad i un o'r uwch dîm rheoli, pa bynnag sydd wedi cael ei pennu, oedd wedi cael ei drefnu. Felly, oedden ni wedi glirio fy ngwaith dros Teams gan gyflwyno yr infograffeg, sef y ffeithlin, a'r disgrifio'r infograffeg wedyn, disgyfrin waith ymchwil i, a sut wedi gwneud hynny ar y cyd gyda fy ymchwil i o fewn yr ysgol, a sut gallu hynny fod yn berthnasol i'r ysgol hefyd, a fod yn gymorth iddyn nhw wrth symud ymlaen gyda'i strategaethau nhw o hybu a cynyddu'r nifer siaradwyr.
Achos beth sydd yn bwysig gyda gwaith ymchwil felly, dwi'n credu, yw ar ôl gwneud gwaith ymchwil felly, bod cyfle chi rannu, na mae fi jyst yn eistedd gyda'r person yna, a dwi ddim yn cael ei rannu yn y ffordd dylai fe. Felly gobeithio bod, a dwi'n siŵr bod yr ysgol wedi manteisio ar ymchwil di, ac wedyn yn y dyfodol bydd modd gweld effaith ymchwil felly ar y dysgwyr, achos dyna beth ni eisiau gweld plant yn defnyddio'r Gymraeg. Felly, cwestiwn olaf nawr, yw pa gyngor basa ti'n rhoi i rywun nawr, meddwl am y cwrs y flwyddyn nesaf, y myfyriwr newydd, sydd yn dechrau meddwl am asaeniad un, pa gyngor byddai ti'n rhoi i rywun?
Y cyngor byddwn i'n ei roi ydy cofiwch weithio arno pan ydych chi yn yr ysgol, peidiwch â defnyddio'r amser rhydd yna pan ydych chi'n cael yn yr ysgol i wneud y pebylpad yn unig. Cofiwch, mae anna neu gwaith, ydych chi'n cael amser lenni sy'n cael ei bennu er mwyn ymchwil ac ymholi, felly defnyddiwch yr amser yna i chwilio am cabs gwahanol neu ffynonau ymchwil gwahanol, ffynonellau. A wedyn defnyddio'r amser yna rydych chi'n cael o fewn yr ysgol pan ydych chi'n cael amser rhydd i weithio ar eich gwaith. A wedyn ydych chi'n gallu gweithio ar hyn mewn bob pytiad ydyn, a ydych chi'n gweld sabwyntau gwahanol pan ydych chi o fewn y profiad ydyn, ydych chi'n gweld nes i'n meddwl am hynny. Dach chi gweld profiadau newydd o fewn yr ysgol a sut gallu athrawon defnyddio'r strategaethau hyn o fewn eu gwersi a dach chi gallu gofyn wrth athrawon am gymorth a dach chi gallu gofyn am sabwyntiau rhai athrawon am yr cwestiwn perthnasol chi gyda'r gwaith. Mae'n bwysig cael sabwyntiau athrawon yn gyson oherwydd maen nhw'n rhoi cymorth yn amlwg a wedyn maen nhw'n rhoi eu meddylfryd nhw ar y peth a sut bydden nhw'n mynd ati i gwblhau gwaith. A wedyn, mae'n amlwg, mae nhw wedi bod yn y maes ers blynyddoedd erbyn hyn. A mae nhw'n gwybod sut mae'r ysgolion hyn yn gweithio o tu fewn a tu allan a sut mae disgyblion yn mateb i'r rhan fwyaf o'r strategaethau hyn mae'r athrawon yn ei ddefnyddio. Mae'n siŵr. Felly mae'n bwysig iawn gofyn am gymorth y hyd. Defnyddio'r mentoriaid oherwydd maen nhw yn am reswm. Defnyddio'r athrawon yn bennaf oherwydd maen nhw'n gallu gwneud sabwyntau gwahanol a diddorol i chi. Ac yn amlwg, dwi'n meddwl, cymryd eich amser yn y gwaith, dim rhithro yn y gwaith. Gwneud siŵr bod chi'n gwneud digon o fewn yr amser rhydd wedi roi, yn lle bod chi'n gwneud bob dim cyfyn o fewn cyfnod byr o amser.
OK, wel, diolch yn fawr am y cyfle i drafod y ymchwil. Nes i fwynhau ddarllen dy waith yn fawr iawn o safbwynt y Gymraeg, ond eto mae dyfais di yn berthnasol i bob myfyriwr, pob pwnc, achos ni'n trafod pethau tu allan y dosbarth ac wedyn newid agwedd a newid arfer yn y defnydd o'r iaith. Felly diolch yn fawr iawn i ti.
Diolch yn fawr.
OK, diolch yn fawr te. Hwyl.
Mae tameidiau o ymchwil tar gan y tîm y tuol M yn Tom Talk Teaching ac yn cael ei gyflwyno'r wythnos hon gan Dr Gina Morgan. Mae'n arddangos yr ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o badneriaeth Caerdydd ar gyfer addysg gychwynnol i athrawon. Diolch yn fawr i Rydian Williams am rannu ei hymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y podlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gyddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Bydd yn ôl yr wythnos nesaf a phennod arferol a bydd ein podlediad tameidiau o ymchwil nôl yn fuan. Thank you.